17. travnja održat će se parlamentarni izbori u Hrvatskoj, a nova karika tih izbora je predsjednik Zoran Milanović koji je u petak najavio da želi postati premijer. Što nas očekuje u predizbornom razdoblju, ali kakva je uloga PR-ovaca i kako bi trebali se ponašati u predizbornim kampanjama, u intervju Medija servisa razgovaram s predsjednikom Hrvatske udruge za odnose s javnošću Marijem Aunedijem Medekom. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Evo, prvo ćemo krenuti, znamo da je Milanović sad top tema, ali ja bih krenula s ovim dijelom što se tiče vašeg poziva na transparentan angažman komunikacijskih savjetnika u izbornoj promidžbi. Nije ovo prvi put da je Hrvatska udruga za odnose s javnošću poslala ovakav apel. Zašto?
Pa mislim da je razlog vrlo razvidan i jednostavan. Ideja je, ako imamo ljude koji se bave savjetovanjem odnosima s javnošću, a za vrijeme političkih kampanja zaočekivati je da su neki od njih angažirani u tim kampanjama, da u situacijama kada u medijima komentiraju neke situacije iz kampanje se deklariraju za koga rade.
Je li bilo dosad slučajeva da je netko nastupao javno i predstavljao se kao nezavisni analitičar u medijima, zapravo da je već znalo se da radi za nekoga?
Marifetluka uvijek ima i toga ima u svakoj ovoga industriji, tako da nije tu nikad situacija savršeno čista i jasna, ali mi to radimo od 2013. godine, znači to je već sad 11 godina, mislim osmi izborni ciklus, i u razumijevanju savjetnika i stručnjaka za odnose s javnošću oko toga kako bi trebalo postupiti nema nikakvih dvojbi. Ako za nekoga radite i javno istupate, trebate na početku se disclaimat, objasniti za koga radite, odnosno vrlo sličnu inicijativu je napravila i Hrvatsko novinarsko društvo, Sindikat novinara i GONG, tako da smo mi tu kao industrije potpuno na istoj liniji. Sada je samo na kolegicama i kolegama novinara da svaki puta kada je u studiju netko od PR-ovaca da ga pitaju da li za nekoga rade.
Sad još samo jedno pitanje vezano za baš za to nepotpisivanje. Ako se on predstavlja kao nezavisni analitičar, a kao PR-ovac savjetuje ili vodi kampanju, dobro, pretežno znamo ko vodi kampanju, ali onu pozadinu ne znamo, koliko ti njegovi komentari mogu utjecati na one neodlučne ili na birače da promijene svoj stav na izborima?
Ma gledajte, mogu, iako je to jako teško za dokazati i izmjeriti, ali to jednostavno nije pošteno i nije fair.
Evo, nadamo se da ćemo u tom dijelu biti ove godine, pred ove izbore imamo i parlamentarne i europske, da će to malo bolje izgledati nego inače. Idemo mi na ovo što sam na uvodnom dijelu rekla. Milanović, ajmo prije svega ovaj nastup u petak. Svi smo očekivali presicu SDP-a, odjednom se pojavio predsjednik i uz poruku Rijeke pravde dolaze najavio da ide u trku za premijera. PR-ovski, je li to bilo dobro?
PR-ovski, fantastično. PR-ovski stunt, vrhunski. Nije iscurilo vani, što znači da je bilo u jako uskom krugu ljudi, što vam opet znači da sve što izađe u medijima neko pusti ipak, jer kad se nešto želi ovoga sačuvati od očiju javnosti, uglavnom se i sačuva. Govor kratak, na poruci, vrlo jasno dao do znanja koji će biti program, međutim ima tu sad niz ovoga stvari koje su upitne, zapravo ispada da on sam sebi sazvao ovoga datum parlamentarnih izbora, ali u smislu poruke i nekakvog šoka i dinamike mislim da je apsolutno uspio ovoga stant.
Evo, nećemo mi ulaziti u ovaj proceduralni dio, Ustavni sud će reći svoje završno, jel on može biti na listi, ne može, ali znamo da imaju i backup plan ako ne može biti na listi. Ja ću vas pitati samo sad uloga tu Peđe Grbina kao predsjednika stranke, je li istina ono što premijer je rekao u svom govoru, sad je jasno da ni on nije predsjednik stranke, a da ni Milanović nije bio predsjednik svih građana, mislim ova sad...
Pa to je dobra teza, sad koga će se ona uhvatiti, koga će ljudi njoj povjerovati, ne znam, ali to je dobra teza. Činjenica je da Grbin u skoro 4 godine od kad je na čelu SDP-a nije uspio konsolidirati stranku, ako govorimo iz pozicije percepcije potencijalnih birača. Ne zaboravimo da je ta stranka još pod Bernardićem bila na 20-21%, a da je ona zadnjih 2 godine na 13-14% ovoga rejtinga, i da je onda u samo 3 dana od kad su građani ispercipirali da zapravo postoji jedan drugi lider, skočila za 8 ili 9 postotnih poena, što, ja bih rekao, jasno ukazuje na to kako birači SDP-a vide Grbinovu ulogu lidera te stranke.
Evo iz sa gledišta odnosa s javnošću, 17. travnja je srijeda, po vama je li to dobro odrađeno? Je li Milanović stvarno sebi namjestio bolje nego...
Apsolutno mislim da je dobro odrađeno, kratka kampanja sa blitzkriegom, srijeda, dodatni neradni dan, sigurno izaziva određene simpatije. Nije samo to u pitanju su i takozvani autobusi, odnosno organizirani dolazak ljudi na biračka mjesta iz inozemstva. Imamo tu i manjinsku listu gdje utječe to, imamo tu i ljude koji imaju dvojno državljanstvo, koji onda često glasaju u Hrvatskoj u izbornim jedinicama, tako da sigurno je to, ne može se to po meni puno napraviti neka, ali malo više ide na ruku. Da,
svaki glas je bitan,
svaki će biti bitan.
Evo vidjeli smo par puta je predsjednik i ranije izjavio Rijeke pravde dolaze, što nam je svima jasno da preko noći ova odluka nije nastala da se ona kandidira. Grbin je najavio i promjena dolazi sa HDZ-a, čujemo njihov slogan je za sve izazove, evo kratko te poruke.
Pa promjena dolazi, ok, mislim da je jasno. SDP to koristio, ja mislim, na lokalnima 2021. u Varaždinu. Promjena je tu, kod kandidature gospodina Bosilja u drugom krugu. Tako da to je, ja bih rekao, na tragu. Ne znam koliko su Rijeka pravde razumljiva poruka. Ona je možda ilustrativno interesantna, jer je se naslanja na pjesmu. Ali promjena dolazi je, mislim, lako je razumljivo. Ovo za sve izazove od HDZ-a nisam siguran koliko će do kraja funkcionirati.
Je li bolje bilo ono korak ispred svih? Svi smo očekivali nekako da bi to mogao biti slogan.
Znate što, oni bi trebali imati nešto u smislu nastavka rasta. Mislim da je Vučić imao Srbija ne smije stati rasti. Ovako, Srbija ne smije stati. To je možda neki smjer koji se meni čini da bi možda bio bolje radio, zato što HDZ ima neke dobre rezultate iza sebe i oni bi trebali to nastaviti komunicirati. E sad, da li je percepcija vaša i moja da živimo u izazovna vremena? Možda da, iako su nama i rat u Ukrajini, koliko god da je blizu nam je daleko, rat u Izraelu još i više. Imamo situaciju da Hrvatska zaista raste po BDP-u i to među zemljama ovoga EU, i onda je pitanje da li mi imamo neki izazov sada. Da li ljudi osjećaju izazov da bi mogli biti taknuti sa tom porukom. Ja nisam siguran da je to do kraja, meni se čini da je jednostavno taj neki trend u kojem se naša ekonomija ipak ide naprijed, je nešto što bi možda bilo oportuno staviti u prvi plan.
Možda bi onda ovakav slogan bio logičniji na prošlim izborima kada je bio zapravo svima...
Upravo to, jer tad smo imali i korona krizu, imali smo i potrese, znači tu je zaista bilo puno izazovnih trenutaka, ne? Tako da možda oni pokušavaju nas podsjetiti da je HDZ nas proveo kroz sve te krize, pa bi zbog toga trebali ljudi racionalno njih zaokružiti.
Kampanja definitivno je sad jasno da će biti prljava s obje strane, iako su u početku HDZ-ovci govorili dok nije bio Milanović da će oni voditi afirmativno. Sad je jasno da će se koncentrirati na Milanovića i na Plenkovića. Po vama, je li to dobro ili loše?
Pa gledajte, iz pozicije građana ne mislim da je dobro. Parlamentarni, odnosno opći izbori bi trebali uvijek biti, imati policy, odnosno javne politike u fokus. Na kraju dana vas i mene kao građana ove zemlje zanima kako ćemo mi živjeti bolje i hoćemo li i u kojim segmentima. Nas zanima šta će se napraviti sa zdravstvom, šta će se napraviti sa obrazovanjem, da li se nastavlja ova ideja da ide u jednosmjensku nastavu, socijalne politike, to su neke najvažnije, šta je sa mirovinama, to su pitanja koje građane more. Na kraju dana hoće li na čelu države biti Zoran ili Andre, ako to nema direktni utjecaj na moju kvalitetu života, mislim da građanima to manje važno. HDZ je planirao afirmativnu kampanju u smislu da pokažu šta su sve napravili, sad će morati se resetirati i promijeniti djelomično taj smjer.
Mislim, to smo ne već mislim, vidjeli i ovaj vikend.
Da, ali ne mislim da će oni odustati u potpunosti ovoga od toga, jer to su se pripremili i tu imaju nekakve brojke i to radi za njih. prljava kampanja sa Milanovićem mislim da više odgovara Milanoviću, jer nema iza sebe javne politike, ne mora se pripremati, ne moramo se niti podsjećati šta je bilo u mandatu kada je on bio predsjednik vlade, koji nije bio briljantan ako gledamo nekakve ključne ekonomske pokazatelje. Tako da mislim da Milanoviću odgovara da kampanja bude kratka, što si na neki način sam namjestio, da bude agresivna, on će biti dosta agresivan, on će ići dosta ad hominem i on će sve pokušati gurati unutar okvira HDZ, to nije pravedno za nas. Oni rade na različite načine ovoga, zarobili su državu, zarobili su instituciju, stavili su svoje kadre. Znači oni će ići vjerojatno jako, jako ad hominem, a HDZ će morati istovremeno se od toga braniti, odnosno raditi određene kontranapade, iako ja mislim da to Milanović odgovara.
I to sam vas htjela pitati, tko bolje pliva u tim vodama? Nekako imamo osjećaj...
Sigurno Milanović. Pa mislim i po stilu je on puno agresivniji, izravni komunikator nego što je Plenković. Iako pazite, on izlazi iz iste škole diplomatske. S tim da kod Plenkovića možemo reći da je on i dalje na neki način diplomat. Njegov izričaj je uvijek odmjeren, on nastoji i kad se uzruja, on nastoji to nekako ovoga...
Ali doga ne dirne u žicu.
Da, sakriti, ali kažem, nastoji biti nekako afirmativan. Dok ovaj tu ima jedan taj, rekao bih, puno više narodski način izražavanja, imao je prije, od kad je postao predsjednik ovoga i više, puno i vrlo je izravan, kaže što misli, izražava se u nekakvim prispodobama i slikama što je ljudima razumljivije, i ima tu neku simpatiju od strane građanstva.
Evo vidjet ćemo, definitivno će biti zanimljivo razdoblje pred nama i ankete to već pokazuju, pratit ćemo. Ja ću vas sad još pitati i Most, nekako smo očekivali drugog kandidata, svi mi u medijima dok smo i međusobno novinari raspravljali, na kraju su se oni odlučili da to bude Nikola Grmoja i njihova poruka je na tvojoj strani. Greška, dobar smjer.
Ne znam šta bi vam rekao. Mislim da je Mostu jako Milanović poremetio planove. Osim što je bilo to praktički istovremeno u petak, jednostavno mislim da bi Milanović mogao njima pomrsiti račune percepcijski u smislu ovoga glasova, a i postavlja se uopće pitanje da li bi stranke koje imaju takve niske rejtinge i za koje nije realno da mogu dati premijerskog kandidata, trebali na taj način komunicirati. Mislim da je to prvi Sanader, u Sanader ovoga iskoristio u kampanji. To je ono legendarno, ako se sjećate, kada je Sanader pitao Milanovića jesi sastavija vladu. To je bilo isto prvi izborni parlamentarni Milanovića, gdje je Sanader išao jako sa upravo tim ekonomskim programom i to smo vidjeli u Crnoj Gori u zadnjim parlamentarnim izborima, da su ti gospodarski i ekonomski pokazatelji i poruke iz toga dijela mogu proći. U Hrvatskoj to do sada do kraja nikad nismo imali. Hoće li se HDZ držati do toga ili ne, ne znam, ali čini mi se da bi možda trebali probati. A Most je tu ostao nigdje. Oni jesu nekakva alternativa toj desnici, ali mislim da će njih biti sad... Sve male stranke padaju u drugi plan. Mm-hmm. Pa tako ovoga i Most, i pitanje kako će se snaći.
Onda definitivno i Domovinski pokret.
I Domovinski pokret, i Možemo, svi će
možemo,
oni imati.
Možemo, je li greška sad za Možemo što su ispali iz ove kombinacije? Po vlastitoj volji, naravno.
Pa gledajte, sve ovisi kako gledate iz koje pozicije. Za pokušaj građenja najrelevantnije stranke na ljevici Možemo je napravilo dobar potez po meni, jer žele imati još jasniju distinkciju u odnosu na SDP. Naravno, oni očito nisu znali da će se Milanović uključivati, možda bi drugačije odlučili, iako, znate, ako vi razgovarate sa njima i ako razgovarate o tome zašto je ta stranka uopće nastala, oni će vam reći da to nije zato što je SDP bio premalo zelen, nego je bio premalo lijevo. Tako da u tom smislu čini mi se da iako možda nešto i izgube, možda im nije loše da su vani, jer je Milanović moguće bio i jedan od glavnih uzroka zašto je Možemo i nastao, jer dok je bio na vlasti po njihovoj ocjeni, navodno, nije imao dovoljno lijeve javne politike. Na kraju dana vi se sjećate da Nije Milanovićevoj vladi ovoga Istanbulska izglasana, nego Plenkovićevoj.
Dobro, znači, ali bilo je samo tu... izglasana, nije baš da je,
da,
se,
da je implementirana.
Znamo mi da je mrtvo slovo na papiru. Evo, vi kažete nije bio dovoljno lijevo, vidimo od kad je predsjednik da je još više desno otišao, je. Pa vidjet ćemo i što će biti nakon izbora kada se budu koalicije sklapale. Ništa, evo, hvala vam puno na ovom razgovoru, prošli smo sve ove teme, vidjet ćemo, bit će još prilike sigurno da komentiramo i kampanje i kandidate. Hvala.
Pozdrav.